قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين.
Disseram: ó Al-Aziz, por certo ele tem um pai bastante idoso, então toma um de nós em seu lugar. Por certo, vemo-te dos benfeitores.